Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin. Tänään meillä on aiheena George Saundersin Sotapuiston perikato. Ja tämä on amerikkalaiskirjailijan ensimmäinen novellikokoelma, joka on nyt sitten suomennettu. Mutta sitä ennen me vähän summataan Johanna Laitisen kanssa tätä upeaa vuotta 2016. Ja otetaanko ensin malja sille, että Patti Smith on yhä elossa?
Otamme.
Ja siitä pääsinkin Nobel-seremonioihin, jossa Patti Smith oli esiintymässä, kun Bob Dylan oli estynyt. Pattihän oli puukattu esiintymään tuolla gaalassa jo ennen kuin tiedettiin voittajaa. Ja sitten kun hän kuuli, että voittaja on Bob, niin hän halusi esittää tämmöisen teinistä asti rakastavansa biisin A Hard Rain's Gonna Fall. Mä katsoin sen videon, kun hän laulaa siellä. Ja hän on selvästi aika jännittynyt. Ja sitten hän staaplaa niissä lyriikoissa ja sitten pahoittelee ja sanoo, että anteeksi, mä en muista, miten tämä menee. Ja sitten sen jälkeen syntyi teksti New Yorkerin, johon Patti Smith sitten kirjoitti tässä, että miltä, how does it feel otsikolla. Ja siinä se kertoo siitä, että kuinka niinku, että laulu, jonka sanat se osaa etu- ja takaperin, ja jonka se oli harjoitellut todella hyvin, niin se ei vaan tullut, ja se ei vaan niinku kulkenut sen läpi mitenkään. Ja sitten se niinku kirjoittaa tosi kauniisti siitä, että, niinku, että okei, hän mokas. Ja oli aika ankeeta mokata jossain niin kuin Nobel-palkintoseremoniassa, jossa hän niin kuin on tavallaan edustaa tietyllä tavalla Bob Dylania, joka ei ole edes paikalla, jota hän on aina fanittanut. Mutta tämä loppupeleissä tämäkin moka ja katumus siitä, että se ei mennyt ihan putkeen, niin se hälvenee ja sitten tämä koko se hetki vain sekoittuu elämään. Ja sitten hän summaa vain, että 70 vuotta hetkiä, 70 vuotta ihmisenä olemista, sillä perjantaina Patti Smith täyttää 70 vuotta ja hän siis todellakin on edelleen elossa.
Otetaan myös päivin synttäreille.
Otetaan.
Mä en olisi niin kuin ikinä ajatellut, että Patti Smith olisi jotenkin hämillään. Tai jotenkin niin. Miettisi jälkikäteen, että voi ei, että mä mokasin.
Niin,
mä
en
edes niin ajatellut, että se niin käyttää semmoista sanaa.
Niin, ja jotenkin ajatellut, että se olisi kaiken tämän yläpuolella. Tietyllä niin. Tavalla silleen, että hei, hän on niin kuin rockin superstara, että tällaista se on. Mutta sitten mun on pakko sanoa tästä vuodesta 2016, koska nyt on tämä hirveä backlash tätä kohtaan, että nyt ei saa niinku syyttää tätä vuotta. Se on ihan lapsille, että syyttää tätä vuotta 2016 siitä, että meiltä on kuullut näin paljon mahtavia julkiksia, koska nykyisessä kulttuurissa meillä on vaan enemmän julkiksia, jotka sitten niinku kuolee kuin kärpäset jatkuvasti. Toisin 70-luvulla.
Ihan tämmöistä rationaalista selittämistä.
Eikö olekin?
Hei Jonna, sä taidat uskoa johonkin kiinalaiseen horoskooppiin.
Nimenomaan, tämä oli apinan vuosi, joka tappoi niin. Kaikki. Mutta hei, joka vuosi ei kuole Prince ja David Bowie. Ihan nyt vaan, jos nyt vaan nämä kaksi otan tästä esiin.
Elikkä, mä haluan nostaa
minä aion sanoa, että tämä vuosi oli paska ja hyvästi sille.
Ja plus mä haluan ottaisin vielä Leonard Cohenin.
No niin. No, nyt kun lähdetään luottelemaan Carrie Fisher. Ootko muuten lukenut Carrie Fisheriltä mitään kirjoja?
En, mutta nytten, kun mä oon nyt tietysti kun ihmiset jakaa tosi paljon niin kuin Carrie Fisher-tietouttaan ja hyvä niin, ja sitten myös niin kuin siteeraa häntä paljon, niin siis ihan mahtavia juttuja, ja nyt mä ehdottomasti haluan lukea.
Niin mäkin. Mä haluan lukea ainakin sen tämän avainromaanin, tämän Postcards from the Edge. Ja sit mä jo menin Netflixiin kattoon, että onko siellä sitä leffaa. Se oli joku, jossain oli kirjoitettu silleen, että silloin kun Meryl Streep esittää sua elokuvassa, niin sä tiedät, että sä oot niinku breikannut aika isosti. Mut siis sit mä katsoin vaan sen trailerista. Mä olin silleen, miksi mä en ole koskaan kattonut sitä elokuvaa?
En mä tiedä, ja se Carrie Fisher ei ole koskaan mun mielestä ollut Suomessa tavallaan silleen iso, kun nyt niin kun mekin ollaan puhuttu vuoden mittaan tosi paljon näistä jenkki uuden polven feministeistä, niin kuin Lena Dunhamista ja Amy Poehlerista ja Amy Schumerista, ja ne kaikki rakastaa Carrie Fisheria, ja ne kaikki, niiden Insta on täynnä siis Carrie Fisher-kamaa, ja sitten mä seuraan aika paljon kaikkia niin kuin muotitoimijoita jenkeissä, ja nekin on ihan hirveän poliittisia tuossa mielessä, ja nekin postaa sitten Carrie Fisherista, ja just sitä, että se oli niin kuin feministinen ja näin. Niin sitten jotenkin mulle tuli semmoinen, että nyt mä oon kyllä missannut jotain, tai en mä tiennyt sitä tommosena toimijana ja ajattelijana ja kirjailijana. Ja ylipäänsä mulle tuli nyt tämän kuolemankin myötä, mä en ollut tiennyt, että hän niin kuin viimeistelee käsikirjoituksia, tai viimeisteli käsikirjoituksia Hollywoodissa niin kuin työkseen pitkään aikaa, että sekin tuli mulle ihan silleen uutena tietona.
No mä oon tiennyt sen kirjoista joistakin just tästä Wishful Drinking ja tällaisista, mutta mä oon vähän miettinyt, että ne on vaan semmoista niin kuin tavallaan celebrity-kirjallisuutta, jolle ei ole tavallaan mitään sen suurempaa sanottavaa. Että sitten mä olen vähän silleen epämääräisen kiinnostunut silleen, joo. Mutta siis ottaen huomioon, että olen ihminen, joka näki viime viikolla ensimmäisen Star Wars-elokuvani kokonaan.
Niin, aivan.
Niin ehkä mua ei kannata tässä siteerata. Mitäs muuta mielen päällä?
Mielen päällä on... Mulla on Elena Ferrante. Niin kuin Elena Ferrante on silleen edelleen, se on vuonna 2016 edelleen silleen vuoden hahmo. No johtuen tietysti Suomessa siitä, että ensimmäinen Napoli-sarjasta ensimmäinen kirja suomennettiin tänä vuonna, mutta sitten myös henkilökohtaisesti, että mä niin kuin tällä hetkellä itse asiassa luen vasta sitä 4. kirjaa, se on mulla kesken. Ja joka kerta, kun mä toisen kirjan käteen, niin sit mä oon niin kuin niin ällistynyt siitä, että miten hyvä se on. Siis se on ihan käsittämättömän hyvä. Se, mitä mä nytten tuossa nelosessakin katson, on se, niin kuin se ystävyyden kuvaus ja niin kuin se, että miten... Kun se ystävyys ei ole helppoa, me ollaan puhuttu tästä meidän ehkä maaliskuun jaksossa. Mm. Kun se ei ole missään nimessä helppoa, vaan siihen liittyy tosi semmoisia alhaisiakin tunteita. Mm. Niin sitten jotenkin musta tuntuu, että Ferrante on ensimmäinen kirjailija, joka oikeasti kuvaa sitä semmoisella tavalla, jonka mäkin tunnistan.
Aivan.
Että se on myös niinku ymmärrettyä, siinä ei ole mitään paheksuttavaa.
Niin.
Vaan se vaan on niin. Että sitten siihen liittyy kateutta ja sitten siihen liittyy etäisyyden ottoa ja... Se on niin kuin välillä liikaa, ja sitten kun sen toisen ihmisen tuntee niin kauhean hyvin, niin sitten ei niin kuin kestä sitä, että se on siinä niin lähellä.
Tekisi kyllä mieli pystyttää joku pysti Elena Ferrantelle, koska jotenkin tämä vuosi tietyllä tavalla, no kaikissa on aina hyviä puolia myös vuodessa 2016, että toki hänen kirjansa ovat ilmestyneet aikaisemmin, mutta tämä vuosi on ollut myös aika semmoinen niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin läpimurtovuosi naisille, että niin kuin Elena Ferrante sanoi jossain haastattelussa, että niin kuin naiset on vasta aloittanut kirjoittamisen, ja mehän ollaan puhuttu tästä joka jaksossa suurin piirtein varmasti. Se, että naiset on vasta aloittanut, niin se näkyy niin monessa genressä ja niin erilaisissa kirjoissa, niin kuin me ollaan puhuttu, että se näkyy psykologisissa trillereissä, jossa on usein naisille keino kommentoida niin kuin vaikka epätasa-arvoa miehen ja naisen välillä. Ja vaikka se onkin viihteeksi puettua, niin siellä voi olla myöskin hyvin, hyvin yhteiskunnallista kirjallisuutta. Ja sitten on näitä tietokirjoja, joista me ollaan paljon puhuttu, tämä Rebecca Traisterin All the Single Ladies ja Kate Bollickin Spinster, jotka käsittelee sitten niin kuin avioliittoa ja sinkkuutta. Ja sitten on tietenkin seksuaalista heräämisestä kertovat kirjat, kuten Emma Kleinin Tytöt. Ja sitten tietenkin ystävyydestä kertovat kirjat, kuten nyt Elena Ferrante, joka nyt on paljon muutenkin kuin ystävyydestä kertova kirja. Ja sitten kuuntelin just Sadie Smithin haastattelua jossakin NPRilla ehkä, ja se edes mitään sellainen, että aina kun siltä lukee jonkun haastattelun tai sitä kuuntelee, niin aina tulee semmoinen niin kuin valaistunut olo, se niin just, niin, se osaa kiteyttää jotain jotenkin aivan ihmeellisen hienolla ja älykkäällä tavalla jotain ajassa olevia ilmiöitä, ilman että se koskaan kuulostaa sillä, että se briljeeraa, vaan että se on niin kuin vaan aidosti helvetin älykäs nainen.
Niin se on älykkö. Niin. Ja siis kun nykyään kartellaan sitä sanaa, mutta siis se on oikeasti älykkö.
Niin Sadie Smith sanoi just tästä, että kuinka niinku, että miksi niinku hänkin nyt tässä uudessa Swing Time-romaanissa, joka ilmestyy sitten huhtikuussa, olisipa jo huhtikuu 2017.
Siis suomeksi.
Niin suomeksi, joo, joka on nyt just ilmestynyt tuolla loppuvuodesta ulkomailla. Niin hän puhui just siitä, että kuinka niinku naiset kirjoittaa enemmän kuin koskaan, ja sitten se, että kuinka tärkeä asia ystävyys on naisen elämässä, mutta kun sille tavallaan annettu, sillä on tarpeeksi ollut esimerkkejä, joita seurata, ja jotka antaisi luvan pitää sitä aihetta merkittävänä ja tärkeänä, että se olisi niin kirjoittamisen arvoista. Ja sitten minusta kuvaa tosi hienosti sitä, että silloin kun hän kirjoitti Valkoisia hampaita esikoisteostaan, ja oli joku parikymppinen mimmi silloin, ja siitähän tuli, sehän oli siis niin kuin hillitön hittikirja, josta kustantamat kilpaili, että siis hän todellakin niin kuin oli hyvin omaääninen kirjailija jo silloin, mutta silti hän kirjoittaa, että hän niin kuin kirjoitti niin kuin dragissa, että koska sen käsitys tarinasta oli niin maskuliininen, myös se mielikuva siitä, mitkä aiheet on tärkeitä, oli hyvin maskuliinisia. Ja että vasta nyt se kirjoittaa tässä Swing Timeissa just kahden tytön ystävyydestä. Ja onhan siellä ollut ystävyys niin kuin pilkotellut teemana, mutta ei välttämättä naisten välinen ystävyys. Ja nyt se on niin kuin tässä semmoinen niin kuin tärkeä teema. Just siitä, että niin kuin pitää olla niitä esimerkkejä, että voi tuntua olevansa vapaa ja että on tilaa kirjoittaa asioista, jotka ei ole liian niin kuin tämmöisiä... Niin kuin domestikoituneita tai jotenkin liian naisellisia ja liian tai jotenkin, että ne tuntuu epätärkeiltä.
Ja onko sillä nyt siis semmoinen olo, että nyt se on niinku löytänyt omaan?
Joo.
Nyt tämä kirja on se, jos...
Joo.
Ihanaa.
Kun sitten nyt kysyttiin siitä, että kun sä kirjoitat tästä naisten ystävyydestä, josta on nyt tullut tämmöinen iso teema, ja tietenkin he puhuivat Elena Ferranteesta, niin hän sanoi just tätä, että joo, että nythän tavallaan niin kuin osaa käsitellä tätä aihetta ja niin. Nähdä sen tärkeänä. Koska se tietää, että kaikilla naisilla on ollut tämmöisiä intensiivisiä ystävyyssuhteita, jotka on ollut myöskin niin kuin hyvin vaikeita ihmissuhteita. Niin. Ilman, että se menee heti semmoiseen karikatyyriseen, semmoiseen niin kuin, me ollaan siskoksia, tai niin. Sitten semmoiseen niin kuin naiset puukottaa toisiaan ja ovat julmia niin. Toisilleen.
Ja kisailee samasta miehestä, vaikka siis täytyy myös Ferrante
kyllä, sanoa, se totta.
Että, niin, mutta kun siinä niin. Ferrantessa on vielä mahtavaa se, että kun ne myös kisailee
niin,
samasta
niin,
miehestä,
nimenomaan.
Ja silti se ei tunnu kliseiseltä.
Niin, niin.
Se on ihan käsittämätöntä.
Vaan että niin, joskus käy.
Niin. Ja sitten se on hankalaa. Mutta kun se osaa, niin kun, se löytää kaikki ne nyanssit siinä hankaluudessa.
Niin, aivan.
Miten monella eri tavalla se on hankalaa ja miten sen yli yrittää päästä. Ja miten yrittää aivan. Olla niin kun, suurempi ihminen ja sitten ei kuitenkaan niin kun, pystykään. Ja...
Juuri niin, niin. Vielä yksi asia, joka ei tavallaan liity tähän, mutta just, että mikä niin kun, taas sai ajattelemaan, kun Sadie Smith puhuu siitä. Mutta se puhui siitä, että niin kun tämä uusi kirja on ilmeisesti kerrottuna niin kun ensimmäisestä persoonasta. Ja hän on aina kirjoittanut kolmannesta persoonasta käsin. Mm. Niin sitten hän sieltä kysyttiin, että minkä takia hän nyt vaihtoi tämä kertoja. Ja sitten hän sanoi, että hänellä on niin kuin ollut aina, että syynä on siihen, että hän on kirjoittanut kolmannessa persoonassa, on ollut hänen brittiläinen snobiutensa. Mm. Ja sitten, että koska se, hänen mielestä se johtuu siis Shakespearestä, että koska se on kuitenkin niin kuin varsinkin Englannissa se suurin kirjailija, niin tavallaan, että kun hän osasi kirjoittaa niin monia eri identiteettejä, oli sitten nuoria naisia tai mustia tai mitä tahansa, niin hän osasi niin kuin hypätä niiden nahkoihin ja kirjoittaa niiden näkökulmasta, niin se on tavallaan asettanut standardit hyvälle kirjoittamiselle. Että sitten taas niin kuin ensimmäisestä persoonasta kirjoittaminen tuntuu liian tämmöiseltä niin kuin huikentelevaiselta tai pelkästään nautinnon haluiselta eikä oikealta kirjallisuudelta. Että nyt hän on vasta uskaltanut tehdä senkin hypyn. Se on aika kiinnostavaa. Mä en ole koskaan ajatellut tuota asiaa.
En mäkään. Mutta tuossa on myös kiinnostavaa se, että kun Ferrante kirjoittaa ekasta persoonasta, niin. Että kuinka niin kuin, tavallaan, koska siis toi Smithhän on aloittanut sen kirjan tosi paljon aiemmin, kun se on törmännyt siihen Ferranteen.
Mm.
Sen on täytynyt aloittaa se. Milloin se tuli se NV?
Siitä on ehkä 5-6 vuotta.
Tykkäätkö sä niin kuin kirjoista, jotka on kirjoitettu ekasta persoonasta?
Tykkään, mutta sitten tavallaan jollain tavalla ne on mun mielestä aina kaikista helpoimpia aloittaa, ne jotka lähtee ensimmäisestä persoonasta. Mm. Ja sitten mä mietin, että onko se, tämän Sadie Smithin lausun jälkeen mä mietin sitä, että onko se sitten niin kuin, tuntuuko se helpommalta, että onko se sitten kuitenkin jollain tavalla nautinnollisempaa kirjoittamista, eli suomeksi helpompaa, viihdyttävämpää, että mennään mukaan jonkun pään sisälle oikeasti.
Niin. Kun mäkin jotenkin niin kun ajattelen silleen, ja nyt mä mietin, että johtuuko sitä, en mä tiedä mistä tämä nyt johtuu, mutta mä ajattelen, että saattaa olla niin kuin laiska ratkaisu kirjoittaa ekas persoonassa, mutta kun sitten jotenkin musta tuntuu, että jos kirjoittaa kolmannessa persoonassa ja myös lukijan kannalta, että kun siinä kolmannessa persoonassa tulee, nyt mä selitän sekavasti, mutta kun tavallaan ekassa persoonassa sun pitää tehdä ihan hirveästi töitä, että sä saat sen kuulostavan kauhean luontevalta, että se ihminen pystyy myös kuvailemaan sitä ympäristöä ja sitä maailmaa, missä se elää, kun sehän kauhean helposti saattaa kuulostaa niin kuin väkinäiseltä. Ferrantessa, kun se tekee sitä niin avoimesti, se puhuu sille ihan tosi suoraan mun mielestä lukijalle, koska se myös niin kuin reflektoi ja erittelee ja analysoi koko ajan sitä elämää. Ja se niin kuin, siinä on koko ajan läsnä myös se, että me tiedetään, että se on niin kuin vanha ihminen, joka katsoo elämää taaksepäin, kun se koko ajan niin kuin tavallaan vähän sille jälkiviisaasti kommentoi sitä tapahtunutta. Se on jotenkin niin kuin mielessä ja se on niin kuin mahtavaa, mutta sitten usein mun mielestä ne ekan persoonan tekstit jää vähän etäisiksi just siksi, koska sä et niinku pääse sinne maailmaan. Sä et niinku tiedä, miltä se maailma näyttää, mitä se ihminen näkee, joka kertoo.
Niin.
Ymmärrätkö yhtään,
mitä ymmärrän. Niin mä nyt rupesin vaan hirveästi miettimään, miten Elena Ferrante, kun se kuitenkin maalaa niin semmoisen poliittisen maailman, ja siinä tulee se Italian kaikki se murrokset, niin hirvittävän hyvin...
No, kun se tekee sen niin suoraan, sillä ei ole mitään, niin kuin, se on mun mielestä ihan kauhean suora, sillä ei ole mitään.
Niin ja eihän se tietenkään summaa sille, että Italia on murroskohdassa, vaan että se tuo niitä jotenkin myös niin kuin lehtikirjoittelun, kun hän tekee näitä toimittajan töitä, tämä päähenkilö Elena. Mm. Ja sitten hän kirjoittaa Italian, tai joistain niin kuin yhteiskunnallisista epäkohdista, niin se tuo sitä kautta. Ja sitten vaan pelkästään sillä naapuruston kuvauksella, joka on se mini-yhteiskunta.
Niin,
maailmassa.
Ja sitten kun se mun mielestä niinku tekee semmoista, se tekee vähän semmoisen niinku kaikki tietävän kertojan tapaan semmoisia vähän niinku yleistyksiä, että se niinku etäännyttää itsensä sieltä. Ja siinä mä ajattelen, että se etäännyttäminen on se hetki, kun se katsoo silleen vanhemman minän silmin.
Aivan,
sitä, että se osaa sitten niinku katsoa ajassa taaksepäin ja se tekee sen summauksen sen varassa.
Kyllä.
Et ilman hänellä... sitä se ei pystyisi niinku tekemään semmoisia summauksia.
Olisi, niin, niinpä, niin. Et kyllähän se vaatii ihan hirveästi kirjoja, että sä osaat rakentaa sit sen, jos sä kerrot sitten ensimmäisessä persoonassa.
Vaatii, ja musta se on niinku vaikeampi, ja sen takia siihen usein ainakin mulle tulee semmoinen olo, että mä niinku petyn, jos se ei ole hyvin tehty. Vaikka mä just sanoin, että se on niinku laiskaa valita se eka persoona, kun se ei missään nimessä just ole, että kun se pitää tehdä silleen niinku, niin, mun mielestä niin. Jotenkin 10 kertaa paremmin kuin 3. persoonassa.
Niin sitten mä mietin, että tänään me puhutaan nyt tästä George Saundersin kirjasta, niin nämähän on kaikki minämuotoisia.
Mm.
Ja mä itse asiassa nyt vasta niin kuin tavallaan mietin sitäkin asiaa, että nämähän itse asiassa on kaikki sellaisia. Ja sitten tässä on kuitenkin, no me mennään tähän myöhemmin, mutta tässä on hyvin vahva tietyllä tavalla, vahva kertoja ääni, mutta se on kuitenkin minämuotoista
mut kerrontaa. Siinäkin tulee niin kuin tavallaan just se, että jos sä kerrot 3. persoonassa, niin sit sä pystyt heti alkuun vaikka kuvailemaan jonkun paikan ja siirtämään niinku sen lukijan. Että sen takia sille lukijalle se on mun mielestä aina haastavampi se eka persoona, koska oletettavasti se kuvailu tulee. No ei välttämättä, en mä tiedä, mutta...
Niin. No, mutta eikä me puhutaan tästä ehkä... puhua joku ihan oma jaksonsa tästä siis kertojasta, koska sitten on esimerkiksi kiinnostavaa, että Ian McEwenilta tulee tämä uusi kirja, joka on siis kerrot syntymättömän lapsen näkökulmasta. Että onhan näitä niinku aika mielenkiintoisia kirjallisia ratkaisuja, että voisi vähän niinku miettiä niitä, koska itsekin ehkä tuli sitten pohdittua tätä asiaa enemmän.
Totta.
Koska sitten loppupeleissä ottaa aika annettuna, vaan että näin, myöhemmin silleen, hetkonen, oliko se, niin kuin nyt mä tässä soudan sen kirjasta, että oliko tämä siis, niin tämähän oli minä muodossa, juu.
Niin. Ja sitten kun ne on aina kuitenkin tosi tietoisia valintoja,
niin.
Että se kirjailija on valinnut sen. Niin. Tai en mä tiedä kuinka tietoisesti voi olla,
vai onko se vaan intuitio, joka on vienyt niin. Siihen.
Osa niin. Mä sanoin, että se vaan tulee se teksti niin kuin semmoisena, mutta kyllä niin. Sille joku ehkä perustelu on. Mutta, niin. mutta toi on niin kuin hyvä pointti, ja sitten ylipäänsä tuossa McEweninkin palataan vielä keväällä, koska ja tammikuun me ekassa jaksossa puhutaan sitten kevään tulevista kirjoista, ja sehän tulee nyt siis.
Se tulee Suomessa.
Kevään.
Joo.
No mutta haluaisitko vielä sanoa jotain Sadie Smithistä?
No Sadie Smithistä, onko sinä sanonut, kuinka helvetin hyvän näköinen se on? Ja sillä on ihana ääni.
Se on ihana.
Ei mulla tällä erää nyt sitten. Mä voin taas ensi jaksossa kertoa jotain.
No voidaanko me siirtyä sitten kans yhteen meidän suosikkiaiheeseen? Mielestäni tämä on hyvä vuoden summaus, koska me oikeasti puhutaan
vaan niistä
ihmisistä, kenestä me aina halutaan puhua.
Eli Knauskoodista, kun puhutaan?
Häneen me siirrymme ihan piakkoin, mutta tässä välissä on siis eräs henkilö, joka liittyy myös vahvasti vuoteen 2016, koska me joudumme jättämään hänelle hyvästit, mutta emme kyllä lopullisesti, että kyllähän nyt tämänkin jälkeen jotain tekee.
Me jo irvistelen mutta, täällä siellä ahdistuneella.
Mutta siis 2016 on tietysti ollut Jenkkien vaalivuosi, ja Barack Obama on istunut 2 kautta presidenttinä, ja se tarkoittaa, että hän ei voi enää missään nimessä jatkaa. Ja häntä seuraavan presidentin nimeä emme mainitse ääneen.
Emme. Hän on meidän Voldemortimme.
mutta siis Obamasta, siis mä oon viettänyt ihan uskomattoman paljon aikaa nyt viime viikkoina Instagramissa. Mä oon siis selannut jotain Valkoisen talon Instaa, jota mä siis oon seurannut jo pitkään, mutta silti mä oon vaan selannut sitä taaksepäin. Sitten koska Valkoisen talon virallinen kuvaaja on Pete Souza tai jotain, niin sitten mä myös seuraan häntä Instagramissa. Ja nytten hän sit valikoi, hän siis julkaisee vuoden viimeisenä päivänä tämmöisen niin kuin vuoden parhaat kuvat. Käytännössä Obamasta ja Obaman perheestä, ja sitten mä seuraan, tai siis oon myös selannut hänestä Insta-tiliään tosi kauan, se on ollut silleen, oi, että on hyvä kuva, nyt on vielä parempi kuva.
Niin, käyt sä töissä?
Niin, mutta kyllä mä töissäkin voin Instaa sillä lailla. Niin, mutta et siis tekee kyllä nyt tiukkaa tämä Obamasta luopuminen, niin mä toivon, että hänelle tulee nyt, hän valitsee jonkun tämmöisen hyvin näkyvän roolin. Ja että myös Michelle Obama valitsee, ja myös, että Malia ja Shasha.
Ja sitten se niiden koira, mikä se nimi olikaan, niin Bo. Se voisikaan sanoa. Bo.
Obamahan on tullut, hän on oikein profiloitunut tämmöisenä kirjallisena presidenttinä. No ei pelkästään sen takia, että hän on siis kirjaija, mutta että siis hän lukee paljon, ja hän nostaa kirjallisuutta ja kirjailijoita, ja palkitsee paljon kirjailijoita, ja kutsuu tai on kutsunut heitä Valkoiseen taloon salonkeihin ja näin edelleen. Mutta sitten Guardian kysyi muutamilta kirjailijoilta, joissa oli muun muassa Joyce Carol Oates ja Siri Hustvedt, Richard F. Ford ja Marilyn Robinson, että mitä mieltä he ovat olleet Obaman kausista ja joo, mikä on niin kuin Obaman perintö. Ja sitten siellä oli niin kuin kauhean vakavia vastauksia, mutta siellä nousi silleen kaksi vastausta ylitse muiden. Lori Moore summasi Obaman kauden näin. No okei, okay, se oli pikkusen pidempi, mutta mä otin tämän parhaimman osan siitä. Eli että monessa asiassa Obama ei onnistunut järin hyvin Libyassa eikä tupakoinnin lopettamisessa. Sitten suluisi jatkaa siinä, että hän kyllä ymmärtää, että niinku tuossa virassa ei voi lopettaa vaan röökaamista. Ja sitten Edmund White sanoo, että Obama jää historiaan yhtenä suurimmista presidenteistä, että hän on tyyppi, joka pitää aina pään kylmänä. Hän tarkastelee jokaista kysymystä usealta kantilta. Hän teki terveydenhuoltouudistuksen, hän tuki LGBTQ-yhteisöä, pelasti talouden, vähensi työttömyyttä, hänellä on malliperhe, hyvin istuvat vaatteet, hän liikkuu elegantisti ja tanssii hyvin. Mitä muuta presidentti voi toivoa?
No indeed. Plus kiesi viime töinään arktiksella poraamisen ja öljyn etsimisen.
Sitten mä luin Ta-Nehisi Coatesin, josta mä oon puhunut aiemminkin. Coates on siis toimittaja, kirjailija, ja me tuossa äsken summasimme Sadie Smithin älykoksi, niin Coates on siis älykkö. Se on aivan mahtava mies, siis kirjoittaa The Atlantic-lehteen artikkelia, ja on kirjoittanut viimeksi kirjan Between the World and Me, joka on kirjeen muotoon kirjoitettu kirja, ja se on osoitettu hänen pojalleen, ja se käytännössä summaa sen, että miltä tuntuu elää mustan miehen ruumiissa tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Ja mä niin kuin ajattelen, että se on miespuolinen Roxane Gay, Toni Morrison, Bell Hooks, Maya Angelou, ja musta mahtavaa, että mä ajattelen vielä näin, että miespuolinen.
Niin, aivan.
Ja sitten tämä kova nelikko tähän. Mutta joka tapauksessa, siis The Atlantic-lehdessä on julkaistu artikkeli, jonka nimi on My President Was Black, mikä on siis pitkä ja lukemisen arvoinen artikkeli. Siinä on siis niin kuin, no ehkä sen pääpointit on siis se, että Coates esimerkiksi sanoi, että Obaman voittoja vuonna 2008 ja 2012 kritisoi siitä, että ne olivat vain symbolisia voittoja afroamerikkalaiselle väestön osalle Jenkeissä. Niin, ja sitten hän kirjoittaa just siitä, että miten niin kuin symboliikassa ei voi koskaan puhua vain, tai siihen ei voi liittää sanaa vain, että koska symboliikka on vahvaa ja että niin kuin rasistinen symboliikka on myös vahvaa. Ja että joku sana neekeri tai joku Ku Klux Klanin teot tai etelävaltioiden lippu, että nekin on vain symboliikkaa, mutta niihin on niin kuin leivottu ihan hirvittävä määrä symbolista valtaa, ja se on niin kuin valkoisten ylivaltaa. Ja sitten kirjoittaa siitä, että miten, mistä mekin ollaan puhuttu, että Obama on niin kuin murtanut, tai siis minkä kaikki tietääkin, että Obama on niin kuin murtanut sen, että valkoisen talon työ oli pedattu tähän asti valkoiselle miehelle. Ja sitten samaan aikaan Obama osoitti, että musta voi olla muutakin kuin viihdeartisti tai urheilija ja tulla suosituksi sitä kautta. Jesse Williams on sanonut, että Obama osoitti, että ihminen voi olla smart and cool at the same damn time. Ja sen lisäksi vielä, että niin kuin Obaman perhe, siis se todellakin on se malliperhe, ja että ne ei ole ryvettynyt missään skandaaleissa, ne on niin kuin menestyvä musta perhe, ja niillä on se koira, ja niin kuin, että tavallaan, että niistä tuli niin kuin ei vain symboli, vaan hyvin vahva symboli tämmöisestä niin kuin epätavallisesta amerikkalaisuudesta.
Tämmöisen epätollinen olo, että oliko totta, että Yhdysvalloissa oli tällainen presidentti ja tällainen ykkösperhe, ja se oli mun mielestä hyvä, mitä sä sanoit silloin, joskus me puhuttiin, kun taas puhuit Obamasta pitkään tässä meidän kirjallisuuspodcastissa meni, se, että Obama pitää naisista, siis aidosti pitää naisista, eli on feministi ihan siis sen takia, että kunnioittaa tasa-arvoisia ihmisoikeuksia kaikille. Se ei ole ihan hirveän itsestäänselvää, koska se kuten me ollaan myös puhuttu Knauskoodista, joka ei selvästikään ole mikään niinku feministi kautta, ei pidä naistessa samalla tavalla ollenkaan, että hänellä on omat ongelmansa, mutta hän ei selvästikään ole tällainen näin niin kuin freesisti, no en tiedä, freesi oikea sana, mutta...
Mutta on se silleen, koska joku Knauskoodi, että kun se on niin superkompleksinen, niin. Että kun Obamassa ei ole mitään kompleksista,
niin.
Kun se on niin kuin silleen, se on vaan niin kuin täydellinen. Niin.
Ja se on myös sellainen ihminen, josta ei tule sellainen olo, että sillä on joku synkkä salaisuus.
Ja tuossa Coatesin artikkelissa on niinku myös se, että okei, fine, että se Obaman kampanjahan oli kaikki ne sen Hope, sun muut tavallaan horinat, että nehän oli niinku kauhean populistisia, mutta että Obama on idealisti, että sitä ei niinku saa viedä siltä pois, että se oikeasti on sitä, mutta sitten se on myös konsensushenkinen ihminen ja poliitikko, ja se haluaa löytää sen konsensusratkaisen, joka ei välttämättä ole kaikkien aktivistien mieleen, koska siinä se on neuvottelun tulos, ja neuvottelussa aina annetaan niin kuin itse pois, ja samalla saadaan jotain. No, mutta anyway, tämä artikkeli on, niin kuin, tämä ei ole mitenkään siirappinen, koska toi Coates myös kritisoi Obamaa, ja sillä on niin kuin tietyt kohdat Obaman politiikassa, jotka on sille vaikeita, ja sen retoriikassa, ja suurin on siis se, että Obama paljon on tai se on käyttänyt sitä retoriikkaa toistuvasti, että kun se puhuu mustille, niin se sanoo, että älkää syyttäkö omista ongelmistanne rakenteita tai valkoisia. Ja sitten se Coates on eri mieltä, ja mun mielestä se Coates on täysin oikeassa, että kun rasismi on rakenteellista ja valkoisilla on siinä niin kuin hirvittäin merkittävä rooli, niin kyllä niitä nyt siitä voi vastaa, meitä voi vähän siitä vastuullistaa.
Mutta että se on myöskin, mä luulen, että hänen täytyy tuossa virassaan ottaa tällainen rooli, jossa hän yhdistää kaikki ja puhua juuri tällä tavalla sille, että kaikki olet todettu. Hän on hyvin amerikkalainen ajatus, että kaikki on oman onnensa seppiä.
On.
Joka niin kuin lävistää sen koko yhteiskunnan. Niin...
On. Niin. Ja sitten tavallaan just se, että niin kun se, mikä teki Obamasta presidentin, oli se, että no, että se vetosi siis mustiin, mutta sitten, että se myös on aina nähnyt hyvyyttä valkoisissa. Että siinä myös niin kuin näkyy sen idealismi ja semmoinen optimismi.
Ja hänen perhetaustansa, että hän on niin. Kuitenkin valkoisen naisen lapsi.
Niin, ja tosi vahvasti vielä. Ja tuossa artikkelissakin se tulee oikein ilmi, että kun Obama astuu semmoiseen huoneeseen, jossa on vaikka niin kuin täynnä jotain teollisuuspamppuja, jotka on valkoisia, niin sille ei tule vieraantunut olo, kun se on niin kuin silleen, että nämä on niin kuin mun isovanhemmat äitini puolelta. Se on sille tuttu tilanne, ja se pystyy niin kuin luottamaan niihin, ja se pystyy näyttämään sen, että sillä on niin kuin rento olo, ja se on aika hirveän tärkeää, jos sä olet niin kuin maailman mahtavimman valtion johtaja, niin sun pitää niin kuin osoittaa se, että mä luotan teihin, muihin. No mutta anyway, koska tämä on kirjallisuusblogi, niin myös pointtini on siis se, että tämä artikkeli kannattaa lukea siis senkin takia, että on niin hirvittävän hyvin kirjoitettu, että siis vaikka tätä Coatesia ikään kuin, koska tämä on lehden artikkeli, niin sitten sitä sitoo semmoinen, että se on tässä journalistin roolissa. Mutta sitten tässä on ihan järjettömän hieno loppu, ja mä haluan lukea tämän ääneen, ja mä luen tämän englanniksi, koska mä en pystyisi suomentamaan tätä, koska tämä on hieno. Ja tässä alussa, kun viitataan The Maniin, niin tiedämme, että se on siis Obama. And I knew that the man had been responsible for the only time in my life when I felt proud of my country, and I knew that it was his incredible faith, his improbable trust in his countrymen, that had made that feeling possible. The feeling was that little black boy touching the president's hair. It was watching Obama on the campaign trail, always expecting the worst, and amazed that the worst never happened. It was how I'd felt seeing Barack and Michelle during the inauguration, the car slow dragging down Pennsylvania Avenue, the crowd cheering, and then the two of them rising up out of the limo, rising up from fear, smiling, waving, defying despair, defying history, defying gravity.
No, jos mä nyt yritän sulle tässä jotain lohdun sanoja sanoa, niin tästä kahdesta presidenttikaudesta seuraa varmasti loistavaa kirjallisuutta jälleen, kun Obaman muistelmat ilmestyy. Ja sitten se, että Obama on nuori mies ja hän tulee tekemään vielä asioita. Ja hänen vaimonsa on nuori nainen, joka tulee tekemään asioita. Ja heidän perintöönsä jatkuu. Ja Sasha ja Malika ovat hyvin nuoria naisia, jotka tulevat tekemään hyvin valtavan isoja asioita.
Hetkinen, heitä mä en vielä seuraakaan Instassa.
Ja Bob, eikö mikä se koira?
Bob.
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 Voi hakea Kennelliton presidentiksi. Anyway.
Saanko antaa tähän ihan vielä nopeasti pienen Netflix-vinkin?
Saat.
Designated Survivor, ja tämä tavallaan...
What is that?
No tämä nyt tavallaan, että kun meille tulee tämmöinen niin kuin Valkoisen talon puute, niin sitten on nyt TV-sarja, joka sijoittuu Valkoisen taloon. Tiedätkö, mikä on Designated Survivor?
Designated Driverin tiedä, mutta en tiedä, mikä on Designated Survivor.
No se on siis henkilö, että aina kun Yhdysvaltain presidentti pitää tätä State of Union-puhetta, ja silloin siellä on siis hänen kabinettinsa tietysti paikan päällä, ja siis talo ja senaatti, niin on yksi ihminen, joka ilmeisesti tietääkseni valitaan siitä kabinetista, joka viedään semmoiseen turvasäilöön kauas Capitol Hillistä turvasyistä, että jos sattuisi käymään jotain, niin on yksi ihminen, joka niinku sitten perii tämän presidentin manttelin. Ja tämä sarja kertoo siitä, että siitä tilanteesta, kun sitten todellakin käy näin, niin sitten tämmöinen täysin vaatimaton kunnianhimoton riviministeri syö tai nonitsii State of Union puheen aikana ja päätyy siis Yhdysvaltain presidentiksi.
Mitä helvettiä?
Se on hyvä.
Onko se komedia?
Ei.
Okei.
Okay. Se on thrilleri.
Ahaa. Okei.
Okay. Tavallaan, mutta siis
on
siinä komediallisen. Niin, mutta se on oikeasti tosi hyvä. Tämä on mun vinkki.
Jos nyt tätä surkeaa vuotta 2016 tässä pitäisi nyt summailla kirjallisuuden näkökulmasta, niin paljon hyvää on tietenkin tapahtunut.
Niin, ei ollut surkea.
Yritän olla positiivinen. Ja me listataan näitä vähän tarkemmin, näitä meidän lempikirjoja Facebookiin, mutta meillä ei varmaan ole kauheasti ristiriitoa siitä, mitkä kirjat jäi tältä vuodelta meidän aikakirjoihin.
En mäkään usko. Varmasti niin kuin kaksi oli ylitse muiden, jotka kaikki tietää. Aloitetaan niistä toisella. Knausgård, päätösosa taisteluni sarjaan. Me odotettiin tätä kirjaa tosi paljon, siis kuudes osa. Ja se lunasti odotukset. Sehän oli siis paksu kirja, 1000 sivua. Mutta että se on niin kuin tämmöisen tosi Knausgårdistin luettavaa. Se on siis pakko lukea, jos on lukenut ne muut sarjan osat. Ja se siis sen takia, koska se antoi vastauksia semmoisiin kysymyksiin, joita on herännyt pitkin matkaa, ja sitten tavallaan myös semmoisiin kysymyksiin, joihin ei tiennyt haluansa vastausta. Et mä en ehkä niinku uskaltanut edes odottaa, että siellä tulee niin paljon niinku analyysiä siitä, että mistä siellä alkusarjan osissa oli kysymys, ja mikä niiden tausta oli, ja miten ne on syntynyt. Mm. Oliko sulla samanlainen fiilis?
Oli joo. Se oli yllättävänkin definitiivinen lopetus tälle sarjalle. Ja jotenkin semmoinen kohotti sen sarjan merkityksen vielä korkeammalle tietyllä tavalla, vaikka siellä olikin näitä 100 sivun Hitler-analyysejä.
500? Anteeksi,
tämä on niin kuin miljoonista tai jostain niin kuin omasta asuntolainassa 500-100 jotain tuhansia sivuja jostain Hitleristä.
100 sivu tuntuu nyt ihan silleen kevyeltä.
Totta, siinä oli se 100 sivun runoanalyysi.
Joo, juuri.
Ja sitten tuli 500 sivun Hitler-elämä-summaus, joka oli hirveän antoisa summaus, koska mulla on jäänyt asioita Hitleristä päähän nyt, jotka mulla ei olisi ollut lukematta tätä Knasun e-posta, mutta otti myös koville tämän kirjan lukeminen tietyllä tavalla.
Joo, mutta et, silleen, niin kun, se oli kuitenkin...
Mutta ei tarvitse aina päästä helpolla. Se
ei
tarvitsekaan. Se on myöskin sellainen työvoitto tietyllä osin.
Niin, ja mä en niin kun jaksaisi puhua siitä kirjasta näin antamuksella, jos mä en olisi lukenut sitä oikeasti kokonaan sanasta sanaan, että nyt mä niin kun silleen tiedän, että... Tiedän, että mitä se vaati. Mutta joka tapauksessa se kirja oli silleen takuuvarmaa Knausgårdia, eli se on niin kuin täysin vertaansa vailla olevaa arjen kuvausta ja ihan mielettömän hienosti muotoiltuna. Ja sitten, että siinä oli vielä ihan huikea se lopetus, joka tosin nyt pikkusen sitten muuttuu sen valossa, kun me tiedämme, että mitä Knausgårdille tällä hetkellä kuuluu, eli että he ovat eronneet.
Kyllä. Ja myös sen valossa, että ilmeisesti tämä Tuleva kevät-romaani käsittelee tätä heidän suhteensa heikoimpia hetkiä ja on tituleerattu jo taistelunin seitsemäksi. Mutta me puhumme siitä sitten tässä keväällä kanssa.
Eli me emme vieläkään lopeta knauskutta. Mä oikeasti luulin jo hetken. Elin jo harhassa.
Knauskoon käsitelty. Ei
olekaan.
Mutta sitten toinen kirja, joka mulla tulee mieleen ihan hirveän usein, mä huomaan palavani siihen ihan siis tosi usein, eli tämä Yuval Noah Hararin Sapiens, ihmisen lyhyt historia, joka oli pelkästään ihan tietokirjana Homo Sapiensin voittokulusta niin kuin loistava teos. Ja siinä oli paljon semmoista niin uutta tietoa, jota mä en ole koskaan ajatellut. Mutta sitten samalla se oli yllättävän filosofinen pohdiskelu siitä, miksi ihminen ei voi olla onnellinen. Se oli siinä ehkä se suurin anti.
Mm.
Ja sitten juuri tämä myös se, miten hän puhuu niin kuin ihmisen vastuusta ja myös niin kuin muita luontokappaleita kohtaan ja ympäristöä ja luontoa ja maailmaa kohtaan. Mutta se oli todella hieno kirja ja mä odotan ihan huuluna ensi vuonna suomennettavaa Homo Deus. Eli tästä sitten niin kuin keinoälystä ja ihmisen tulevaisuudesta ja kaikessa tästä.
Mäkin, niin. Ja sitten kun se on niin fiksu kirja, se on silleen häpeämättömän fiksu. Mutta se ei kuitenkaan pröystäile mitenkään, että sit se on kuitenkin samaan aikaan.
Ja sitten tämäkään nimi nyt ei tietenkään tule kenellekään yllätyksenä, mutta Elena Ferrante, tuo italialaisnainen, jonka henkilöllisyys on jo paljastettu. Mikä on hänen oikea nimensä, Johanna Laitinen?
Mä en todellakaan muista. Tämä on Elena huvittava, että tämä oli tämä silleen
vuonna 2016
suuri kirjallinen uutinen. Kukaan ei muistanut tämän ihmisen oikea nimeä, eikä ketään edes kiinnosta.
Niin. Ja siis napolaissarjan avaus suomennettiin nytten ja sitten toinen osa ilmestyykin ensi keväänä. Ja tämä romaanisarja, niin kuin me nyt ollaan puhuttu monta kertaa, ystävyydestä kertoa, joo, mutta samalla se oli minusta jotenkin, kun se on niin raivokas, niin se on samalla hyvin katarttinen kirja, kun se osoittaa, miten rakenteellista naisviha on, ja kun sen yhteiskuntana on vielä Italia, jossa naisviha on jotenkin niin sisäänkirjoittu siihen koko systeemiin, jossa se maa ei ole kyllä päässyt niin kuin hirveän paljon eteenpäin näinäkään päivinä. Mutta joka tapauksessa, ja sitten nämä kaksi naishahmoa ja koko tuo aikakausi, kun se tulee sieltä 50-luvulta tähän päivään. Ja kun harva kirja on rakastanut näin paljon, tai kirjasarja, jotenkin mä ajattelin, että kaikkia neljää samassa. Että mun on vaikea vähän niin kuin erottaa sitä loistavaa ystäväni sille omaksi teoksekseen, vaan se koko se mieletön tarina on kyllä niin kuin ollut yksi ihan isoimpia lukukokemuksia viime vuosina.
No, mutta sitten mulla on semmoinen nimi tässä listalla, joka ei ole niin usein toistunut meidän podcastissa. Eli siis tämmöinen ilahduttava yllätysesikoinen, miten mä häntä kutsuisin, Antti Ritvanen, joka ei päätynyt sitten loppujen lopuksi millekään ehdokaslistalle.
Syvästi ihmettelen.
Arvaan, mikä on tosi hassua.
No.
Mä en ole kirjoittanut tähän sitä kirjan nimeä, nyt mä en mitenkään muista sitä.
No kun se on samanlainen kuin se Jonas Hassenkemerin kirja. Miten muistat minut? Kato, meitsi muisti.
Mutta se oli siis se Kemerin kirja.
Ei, se oli kaikki se, mitä emme muista.
Aha. Okei, No mutta joka tapauksessa Antti Ritvanen, siis hyvin hallittu, psykologisesti taitava. Se säilytti koko ajan kirjallisen laadun. Ja sitten se oli jännärimäinen. Että se oli niinku tosi, mun mielestä se oli tosi hauska ja semmoinen kokeilevakin suomalainen kirja. Ja hyvin, hyvin kypsä. Että edelleen ihmettelen, että se
se oli kyllä
ollut missään nyt ehdolla. Että vähintään sen olisi tullut Hesarin esikoiskielisyyspalkintoehdokkaana, mutta en mä tiedä. Ehkä se oli NS liian kaupallinen.
Niin. Mutta siinä vietti mua ainakin erityisesti tämä äidin ja pojan suhteen kuvaus, joka oli jotenkin poikkeuksellinen suomalaisessa kirjallisuudessa. Mutta se, mikä sitten taas noterattiin esikoiskirjapalkinnoissa, ja joka voitti koko potin, oli tietenkin Hanna Veselyksen Almi, josta olemmekin paljon puhuneet, mutta sehän oli siis niin kuin kirja, johon olisin toivonut 100 sivua lisää, koska se oli niin nautinnollisen hauskan, viihdyttävän, poliittisen, fiksu ja skarppia. Näin.
Toivottavasti hän kirjoittaa lisää.
Niin. Ja yksi vielä, tämäkin on vanha kirja, tai tämäkin, mutta tämä on vanha kirja, joka nyt suomennettiin, mutta siis Bell Hooksin Rakkaus muuttaa kaiken. Se on myös sellainen kirja, johon mä oon huomannut, että mä palaan ajatuksessani tosi usein, koska se todensi tämän todella kliseisen lauseen, josta me silloin puhuttiinkin, että niin kuin rakkaus on tekoja. Ja jos ihminen rakastaa, niin ihminen on toiselle ihmiselle hyvä. Ja muu ei kelpaa rakkauden määritelmäksi. Mm. Muunlainen toiminta. Se oli mun mielestä jotenkin hirveän hieno kirja. Mutta tänä vuonna ilmestyi kuitenkin paljon kirjoja, joita piti lukea, joita oli suunniteltuna. Johanna, mikä jäi lukematta?
Aika moni. Mutta jos pitää sanoa yksi, niin mä sanon norjalaisen Maija Lunden Mehiläisten historia romaanin, tai ei se tietokirja, vaan romaani. Ja siis se, mitä mä tästä tiedän, on, että tämä sijoittuu 3 eri aikaan. Yksi on kaukana historiassa, yksi on tietääkseni nykyajassa, yksi on tulevaisuudessa. Ja jotenkin ne kaikki tarinat kytkeytyy siihen, että mehiläiset ovat katoamassa maapallolta.
Okei.
Mikä sulle on sellainen kirja, joka on jäänyt harmittamaan, että et ehtinyt lukea sitä tänä?
Moni jäi, joka kiinnosti. On Vinobino kirjoja, joita mä aloitin, jotka mä aion lukea loppuun, mutta esimerkiksi niin kuin Johannes Ekholmin Rakkaus niin kuin, kirjassa mä en ole päässyt siis loppuun, vaikka se on oikeasti tosi viihdyttävä, hauska kirja, mutta se on vaan jäänyt siihen johonkin sivuun. Mutta se, mikä mua tavallaan ehkä vielä kiehtoo ja aion ehkä lukeakin, oli tämä Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, koska mä mietin, että ehkä hän sanoo siinä jotain kiinnostavaa suomalaisesta miehestä. En tiedä. Ja sitten on myös Markus Leikolan Uuden maailman katu, joka on myös aloitettu, eli ensimmäinen sivu luettu, 900 sivusta kirjasta.
Mullakin se on tuossa pinossa. Tänään puhumme Jonnan kanssa George Saundersin Sotapuiston perikato -novellikokoelmasta. George Saunders on mulle uusi tuttavuus. Tämä oli ensimmäinen kirja, mitä mä olen häneltä lukenut. Tavallaan hyvä, koska tämä Sotapuiston perikato on hänen esikoisteoksensa, joka on Jenkeissä kyllä julkaistu jo vuonna 1996, mutta tullut siis tänä vuonna sitten suomeksi Siltalan julkaisemana. Tämän julkaisun aikaan hän oli 37-vuotias, ei ihan nuori. Ja tämän jälkeen hän on julkaissut sitten 2 novellikokoelmaa, lastenkirjan, esseekirjan. Hän on ylipäänsä aktiivinen kirjoittaja ja kirjailija. Hän kirjoittaa paljon eri lehtiin. Ja hän ei ole alun perin opiskellut kirjallisuutta ja tavallaan valmentautunut kirjailijan ammattiin, vaan hän on opiskellut geofyysikoksi. Ja tämän kirjan takalive kertoo, että hän löysi kirjat ja kirjallisuuden opintojen jälkeen ollessaan kenttätöissä Sumatralla. Oliko tämä, Jonna, sinulle ensimmäinen Saunders-tuttavuus?
No ei, mä luin tämän joulukuun 10. romaanin, tai siis novellikokoelma, joka ilmestyi Jenkeissä 2013 ja suomeksi 2015, kun se oli. Ja se teki muhun kyllä siis syvän vaikutuksen. Toki odotuksetkin oli korkealla, koska New York Times nimitti sen vuoden 2013 parhaaksi kirjaksi. Ja se oli kyllä ihan mielettömän hieno kirja. Ja sen takia tartuin tähän tosi mielenkiinnolla, vaikka toki tämä oli niin kuin edeltävä kirja ja vanhempi kirja, niin sitten vähän myös uteliaana, että mihin mennään niin kuin hänen tuotannossaan, mutta tämä oli aivan mahtava.
Joo, siis täytyy sanoa, että siis mä oon tosi vaikuttunut. Sitten tässä toisessa etuliepessä, kun nyt liepeitä sitten siterataan, niin täällä on Jukka Petäjän, joka on Helsingin Sanomien kriitikko. Niin Jukka Pitäjä on sanonut siitä just aiemmasta kirjasta, että huh. Ja sitten ja mä oon kirjoittanut tänne lappuun, tänne sivun väliin yhden novelin jälkeen, että huh. Koska siis, en mä tiedä, siis tämähän on ihan järjettömän taitava. Mm. Siis että vaikka tässä monella tavalla näkee, että on esikoiskirja, mutta että miten tämä voi olla kirjailijana näin taitava. Miten tämä voi olla sen ensimmäinen kirja ja miten se voi olla niin taitava sanankäyttäjä? Ja tähän väliin mä sanon, ennen kuin mä siis unohdan, että tämä suomennos oli täydellinen.
Joo,
siis,
kyllä.
Siis mä en voi ymmärtää. Tai siis,
hei, nyt suomentajan nimi kaivetaan. Tämä on
Markku Päkkilä ja siis hänellä nyt terveisiä. Että
hyvä Markku.
Todella hyvää työtä.
Kyllä.
Et koska tätä oli niin kuin silleen, että vaikka tämä on niin kuin tämä on niin kuin dystooppinen kokoelma ja monella tavalla ahdistava, mutta sitten toi Saunders on myös humoristinen. Ja silleen, että musta tota oli niinku riemullista lukea. Vaikka mun täytyy sanoa, että tavallaan toi maailma on myös, vaikka mä ihan tykkään dystopiasta, mutta jotenkin se on myös samaan aikaan vähän pelottava ja siinä mielessä ehkä luontoon työtävä. Ja niinku, että tollaisen kirjan ei välttämättä tartu kauhean helposti. Mutta sitten kun mä luin tätä, niin mulle tuli semmoinen ihan hirveän riemullinen olo, vaan pelkästään sen takia, että miten hienosti toi kirjailija käyttää kieltä ja miten hienosti suomentaja on tavoittanut sen kielen.
Täällä oli monta semmoista lausetta, joita tavallaan tekisi mieli siteerata, mutta se on tavallaan, se ei tee oikeutta, koska ne vaan sopii tähän novellien sävyyn niin loistavasti. Tietyt, niin kuin, en halunnut keinuttaa vedettä, ja sitten on tällaisia lauseita sille, että miten ihmisistä tulee tuollaisia, voivatko he oppia uudestaan rakastamaan ja olemaan helliä, miten he voivat katsoa itseään peilistä ja ripustaa joulukoristeita tikahtumatta itse inhoon. Tämä on täynnä tällaisia superherkullisia lauseita, joka samalla on semmoisia niin vähän sellaista kurkkoa kuristavan hauskaa. Koska siis tämähän on niin kuin tosi ruma maailma, mitä George Saunders kirjoittaa. Siis tämä sijoittuu tietyllä tavalla Amerikan lähitulevaisuuteen. Ja kuten sanoit, nämä on dystooppisia. Nämä on usein tämmöisiä niin kuin yritysten, vähän niin kuin tämmöinen niin kuin United States of America Inc. tai Corporated. Eli tämmöisiä niin kuin yritysten pilaaman Amerikan kuvaus, jossa niin kuin kaikki on vaan, tämä on hyvin tämmöinen kapitalismin kriittinen kirja. Yksi yritys on muun muassa siis humaanit pesukarhuratkaisut yritys, jossa siis hankkiudutaan. Pesukarhut ovat riistäytyneet ongelmaksi amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja sitten on perustettu yritys, joka hankkiutuu niistä eroon humaanisti. Mutta tietenkin George Saundersin maailmassa niistä ei hankkiuduta eroon humaanisti, vaan ne tapetaan julmasti eikä paloita luontoon, niin kuin tämä yritys väittää. Mutta siis tämä on täynnä tällaisia aivan siis todella, todella synkkiä tulevaisuuden kuvia. Mutta samalla siis ihan siis, tämä on semmoinen niinku kirves päässä hauskaa, niin, luettavaa.
Ja sitten kun tästä tulee semmoinen olo, että miten kukaan voi keksiä mitään tämmöistä. Että tämä on jotenkin niinku ylistys mielikuvitukselle.
Kyllä, kyllä.
Siis harvoin, tai siis tämmöistä kirjallisuutta on, ja on mä niinku aiemmin myös lukenut tällaista kirjallisuutta, ja tämä on aika tyypillistä tietylle semmoiselle amerikkalaiselle kirjallisuudelle, aika suurillekin nimille siellä, ja siis Saundersia on verrattu Vonnegutin ja näin, mutta jotenkin, en mä tiedä, mulla on monta lappua tuolla kirjan välissä edelleen, jos lukee sille, että mistä tämä tulee tosta
niin,
ihmisestä.
Niin.
Koska sen täytyy tulla myös sille vähän silleen yllätyksi. Näinhän se niin kehittele näitä, vaan ne tulee sen jostain alitajunnasta tai jostain.
Kyllä.
Tämä on
kyllä
siis taidetta.
Kyllä. Ja sitten esimerkiksi niin kuin tämä avausnovelli, niminovelli Sotapuiston perikato. Tämä päähenkilö on duunarina tällaisessa niin kuin sisällissotahuvipuistossa. Ja se on tämmöisen niin kuin maailman ankeimman pomon juoksupoika ja sitten tätä sisällissotahuvipuistoa alkaa terrorisoida jengit ja hänen haluavat päästä eroon näistä jengeistä, joten ne palkkaavat tämmöisen niin kuin Vietnamin sodassa seonneen äijän haulikon kanssa niin kuin puolustamaan ja vartioimaan puistoa, ja tietenkin siinä käy huonosti. Mutta sitten tällä päähenkilöllä on kotona myös kaikki päin persettä, ja sitten puistossa häntä häiriköi sitten tämmöinen niin kuin oikeasti sisällissodassa kuollut haamuperhe. Eli tällaisista tilanteista lähdetään liikkeelle. Ja niin kuin, niin. Nämä on niin kuin käsittämättömän kekseliäitä nämä hänen novellinsa. Ja kuten mä puhuin jo tästä, niin kuin tästä humaanit pesukarhuratkaisut, niin tämä kirja on täynnä vastenmielisiä ihmisiä. Nämä päähenkilöt eivät kukaan ole kauhean rakastettavia, jotkut on vähän säälittäviä, mutta kaikki on mokannut aika huonosti. Ja kaikilla on niin kuin, kenelläkään ei ole kauhean niin kuin ruusuinen tulevaisuus maalattuna. Mutta mä haluaisin lukea tästä, että miten tässä kuvaillaan lyhyesti tätä 200-kiloinen toimitusjohtajakirjassa, niin miten tämä päähenkilö kuvailee pomoaan Timiä, eli humaanien pesukarhuratkaisujen toimitusjohtaja. Ennen humaanien pesukarhuratkaisujen perustamista Tim peruutti tahallaan lihavan pojan ylitse ja sai 10-12 vuotta taposta. Vankilassa hän suoritti MBA-tutkinnon suunnittelemalla sarjan itsevalaisevia Halloween-rintaneuloja ja niiden markkinointikampanjan. Nykyään hän jakelee rintaneuloja meille kannustinpalkkiona ja hajottaa aika ajoin kirjahyllyn tai parin muistutuksena siitä, että hänellä on pelottava temperamentti ja että olisi epäviisasta suututtaa häntä. Ja tämä on ihan semmoinen perushahmo tässä kirjassa.
Tämä novelli jäi erityisen hyvin mun mieleen. Mä en tiedä, että tuliko tästä mieleen joku The Office.
No en niin.
Koska tämä sijoittu konttoriin ja sitten tämä niin kuin tämä kertoja tässä novellissa on sitten rakastunut sen työkaveriin ja sitten ne päätyikin treffeille. Ja sitten mä olin jotenkin niin kuin, niin mä nyt vähän spoilaan tässä, mutta mä olin jotenkin niin helppo ja sinisilmäinen niin kuin mä olenkin. Niin sitten mä kuvittelin, että tässä käy jotenkin onnellisesti. Mutta ei siinä käynyt, vaan se oli niinku tavallaan tosi kyyninen käänne myös, mitä siinä tapahtui. Ja se sen työkaveri vaan oli huijannut, tai se vaan huijasi sitä. Siis...
Ja toi, totta, toi oli ihan offisi hetki toi, mitä toi niin. Tapahtui, että se meni treffeille tämän Mimmin kanssa. Ja mun on pakko sanoa vielä yksi asia tästä pomoista, koska tää on jotenkin ihan herkullisin näistä hirveistä pomoista, mitä tää kirja on täynnä. Mutta se kertoi, että tällä Tim-pomolla oli myös ihan oikea paskalista. Freda kirjoitti sen puhtaaksi ja koristeli sen jalkaa polkevan vihaisen kakkapökäleen kuvalla.
Mulla pitää vielä, no nyt tämä menee tämmöiseksi siteroksi, mutta kun mä vielä pitää tässä, mutta tämä esimerkki niinku osoittaa, että miten hyvin toi suomentaja on löytänyt tämän äänen, kun tämä kuvaa just tämän saman novellin tätä kertojaa, eli tätä ylipainoista konttorirottoa. Ja hän sanoi näin. Olen liian iso saadakseni naisseuraa. Painan 200 kiloa. En pidä siitä, mutta minkäs teet? Koska siis tommonen lause, se on tosi vaikea saada kuulostaa tosi hyvältä, kun se on tosi yksinkertainen jotenkin.
Niin, ja tässä suomentaja on tehnyt loistavaa niin. Työtä, että se myös niinku löytää noista sen herkullisimman sävyn. Mutta tämä George Saunders on tosi kiinnostava tyyppi, että se on, mitä mä oon lukenut sen haastattelua, niin se on tämmöinen niinku sarjassa mukavat kirjailijat. Että se on just tämmöinen niinku humaani, se on buddhisti, ja se on pitänyt hyvin tämmöisen buddhalaishenkisen puheen tuolla Syrakusen yliopistossa siellä valmistuville opiskelijoille vuonna 2013. Ja tästä puheesta tuli viraalihitti, ja tästä puheesta on nyt sitten syntynyt hänen ensimmäinen romaaninsa, joka julkaistaan ensi vuonna. Ja tämän romaanin on jo Zadie Smith on jo lukenut, ja nimittää sitä mestariteokseksi. Ja siis tässä puheessa oli vain ytimenä siis se, että hän, tämän tulevan romaanin nimi on siis Lincoln in the Bardo, buddhalainen termi bardo, kuoleman ja uudelleen syntymisen välitilassa. Hän niin kuin tässä puheessaan kehotti tämän Syrakusen yliopiston opiskelijoita muistamaan, että jos ihminen katuu jotain elämässään, niin sitä, että hän on niin kuin epäonnistunut kiltteydessä kautta ystävällisyydessä. Kindness on se termi, jota hän käyttää. Ja sitten hän kehotti niin kuin niitä opiskelijoita tekemään ja saavuttamaan ja kokeilemaan tekemään tahansa, mutta samalla kohtelemaan kanssa ihmisiään mahdollisimman lempeällä tavalla, koska loppujen lopuksi vain sillä on merkitystä. Ja sitten hänellä on myös tämmöinen hyvin sentimentaalinen näkemys ihmisen vanhenemisesta, että kun ihminen vanhenee, niin hän tulee koko ajan vaan niin kuin rakkaudellisemmaksi. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin rakkaus tavallaan korvaa ihmisen egon, koska hän tavallaan alkaa suhtautua maailmaan niin tälleen rakkauden täyteisesti. Se voi olla kaunis näkemys, ehkä vähän harhainen, mutta mielelläni allekirjoitaisin sen tietenkin. Ja hän sitten tässä puheessa kehottaa näitä nuoria niin kuin kiihdyttämään tätä niin kuin kehitystä ja niin kuin aloittamaan sen rakkaudellisen kohtelun ajoissa, koska se sitten niin kuin tuo omaan elämään paljon enemmän lisäarvoa.
Mutta ihan että se on tollanen, koska periaatteessa sellainen ihminen, joka kirjoittaa tällaista tekstiä ja joka niin kuin luo tällaisen dystooppisen kuvan tulevaisuudesta, niin sehän voisi olla myös tosi katkera ja kyyninen.
Kyllä, kyllä. Tai sitten semmoinen tietyllä tavalla, no hän ei ehkä paini mielenterveysongelmien kanssa, niin kuin David Foster Wallace,
niin.
Jonka Infinite Jest tuli sitten samana vuonna kuin tämä George Saundersin esikoisteos. Niin sitten, mutta Wallace oli taas sitten niin nihilistinen ja niin tietyllä tavalla kyynikko. Mutta se tavallaan on kiinnostavaa nähdä tässä Saundersin työssä, että okei, tämä on nyt toinen kirja, jonka mä luin, ja tämä oli eka kirja, mutta tämä on siis huomattavasti synkempi ja ahdistavampi kuin tämä joulukuun 10. Ja sitten on tosi kiinnostavaa nähdä, mihin hän menee nyt tässä niin kun, jos se kumpuaa tämän Lincoln in the Bardo tästä hänen niin kun kindness-puheestaan.
Niin, ja se on romaani siis.
Niin, kyllä.
Sekin se on kiinnostavaa. Niin. Mutta mä niinku, kyllä mä tätä lukiessa mietin, että kirjoittaisipa tämä romaanin.
Kyllä, kyllä.
Koska mä oon kuitenkin romaanilukija ja tietokirjalukija, että mä en ole ihan kauhean kokenut novellilukija, että mä pikkusen vierastan. Mä oon niin aika tyypillinen semmoinen. Niin
kyllä, niin.
On tavis.
Mm.
Vähän juntti. Mutta siis, että olihan tämä ihan mahtava, mutta silti mulle tuli semmoinen olo, että vitsi, mä haluan lukea tältä romaani.
Niinpä, niin.
Ja sitten kun toi Vika-novelli just oli silleen pienoisromaani, niin sitten tietää, että kyllä se pystyy siihen pidempään mittaan, ja se pystyy pitämään sen todellakin. Mm. Kyllähän nyt näistä näkee, että se pystyy pitämään vaikka minkä niin kuin tarinan
niin
kasassa.
Mutta samalla mulla tuli semmoinen olo sitten, että niinku pitäisi vain lukea niitä novelleja enemmän, koska joka kerta, kun mä luen novelleja, niin ne on aivan älyttömän palkitsevia.
Mm.
Ja sitten mulla on semmoinen olo, että mä oon ollut monessa eri maailmassa hyvin lyhyessä ajassa. Vaikka se onkin ihan älyttömän uuvuttavaa lukea novelli, sä oot rakentanut sen koko maailman sun päässä, ja sitten se yhtäkkiä loppuu, ja taas pitää aloittaa se homma alussa, ja niin kuin hyvin lyhyen ajan sisällä. Niin se on aika semmoista niin kuin luopumista ja aloittamista ja luopumista ja aloittamista koko ajan. Mutta että niin kuin joku Alice Munro ja Miranda July ja Laurie Moore, niin kyllähän, kyllähän niistä joistakin jää myös semmoisia pysyviä muistijälkiä, toisin kuin vaikka jostain romaaneista, koska niin ne on tavallaan niin intensiivisiä siinä lyhyydessään, että se pakottaa myöskin niin kuin itseään. Siihen niin kuin harhaalle ei tule semmoisia niin kuin hetkiä, että hetkellä, missä me nyt oltiinkaan taas, kun ollaan, niin se on niin kuin se on short and sweet, ja ehkä se muistijälki on jollain tavalla pysyvämpi, en mä tiedä.
Niin, ja sitten ehkä just tosta syystä kuitenkin ne, tai et ehkä toi on se syy, miksi mä vähän vierastan novelleja just, että koska joutuu niinku tutustumaan siihen maailmaan ja sitten jättämään sen, mutta se ei ihan pidä paikkaansa, mä ehkä nyt niinku tässä puolustan itseäni, koska kuitenkin novellikokoelmat on, ne on kokoelmia jostain syystä, ja yleensä siellä on joku, niinku, joka pitää tavallaan sen kokoelman novellit koossa, ja yleensähän saattaa, niinku vaikka tässäkin tapauksessa, nämä muistuttaa aika paljon toisiaan, ne selkeästi sijoittuu kuitenkin johonkin samaan universumiin, jos ei samaan maailmaan, niin ainakin, niinku, että siellä on, niinku, että jotenkin musta tuntuu, että kun mä oon lukenut ton, niin että kyllä mä oon siellä ihan samassa maailmassa ollut
niin
läpi koko ton kirjan, enkä mä oon siellä jotenkin, että mä oon kyllä tutustunut ehkä sitten useampiin henkilöihin.
Niin, mutta varsinkin kun tässä tämä minämuotoinen kertoja on joka novellissa vähän samantyylinen looseri, keski-ikäinen mies, jolla ei mene ihan hirveän lujaa, paitsi sitten täällä on yksi poikkeus, joka kertoo 90-vuotiaasta mummelista, joka on itse asiassa ehkä heikoin näistä romeleista mulle itselle, ja se ei jää nyt mitenkään erityisen hyvin mieleen.
En mäkään muista nyt yhtään, mitä sen tapahtuu. Sekin on sitten taitolaji, että miten sä niin kun sijoitat ne novellit jonkunnäköiseen samaan, no mä nyt käytän edelleen sitä universumia, mutta sitten, että niitä pitää kuitenkin erottua toisistaan.
Aivan.
Mutta novelleissa on viehättävää myös se, että koska mä niin kuin arvostan siis hyvää kielen käyttöä, ja novelleissa sun on pakko, niin kuin, se ei ole runoutta, mutta se on kuitenkin silleen, että sun on pakko niin kuin punnita joka sana, koska niitä niin kuin katsoo jotenkin armottomammin niitä sanoja, kun se muoto on lyhyempi.
Tässä on siis yksi, nämä on kaikki aika lyhyitä, mutta tässä on yksi tämmöinen niin kuin vähän pienoisromaanimainen, tämä viimeinen novelli, jonka nimi on Runsauden maa, maailmankohdainen ympäristöonnettomuus, ja sen seurauksena osasta näistä ihmisistä on tullut tämmöisiä niin kuin viallisia kautta toisen, ja heitä kohdellaan tämmöisiä toisen luokan kansalaisina. Heille on tullut, jollakin on syntynyt pieni häntä, jollakin on kynnet varpaiden tilalla, jollakin jotain iho-ongelmia. Joka tapauksessa kakkosluokan kansalaisia, ja heille on niin kuin aika rajatut mahdollisuudet selviytyä tuossa maailmassa. Mutta orjan hommiin on aina Amerikassa tilausta. Tämä oli viimeinen novelli, ja sitten oli tosi ihanaa, että siinä oli, vaikka tämä niin kuin ei millään tavalla päälle liimatusta, ei millään tavalla keinotekoisesti, mutta se oli ainoa näistä, joissa oli pieni toivon kipinä, ja myös vähän semmoinen kutsuhuuto toimintaan. Että se oli ihan niin kuin hyvä lopetus tälle, koska tämä kirja voisi olla myös aika masentava ilman tuota pikkasen niin kuin aktiivisempaa loppua. Ja mulla tuli itse asiassa mieleen siitä viimeisestä novellista toi Cormac McCarthyn Tie, joka oli taas niin, kuin niin maailman ahdistavin dystopia. Mutta että kun tässä Saundersilla on tämmöinen niin, niin tällainen hirtehinen satiiri tässä, niin se tekee jotenkin näistä maailmasta vielä häiritsevämpiä ja vielä jotenkin niin kuin, no, häiritsevää se sana, miltä musta tuntui näiden novellien jälkeen.
Kun mä luin näitä, niin ihan kun mä olisin vetänyt jotain huumeita. Mun niin kuin jotenkin mieli meni vähän silleen mutkalla.
Niin. Mutta siis loistava novellikokoelma. Mutta näin, mielimutkalla päättelemme tämän vuoden viimeisen sivumennen podcast-lähetyksen. Ja ensi jaksossa me puhumme sitten tulevan vuoden kiinnostavimmista kirjoista ja jostain aivan muusta.